Šodien es vēlos parunāt par ļoti vienkāršu lietu, pavisam vienkāršu. Par tādu lietu, ko mēs visi zinām, dažkārt arī lietojam, bet diezgan bieži nenovērtējam. Es vēlos parunāt par lūkšanas spēku, par lūkšanu. Pirmā Pētera vēstulē, 3. Nodaļā un 12. Pantā, 1. Pētera 3.12, ir teikts, jo kungs uzlūko taisnos un uzklausa viņa lūkšanas. Būtībā ir tā, ka tāpat kā mūsu fizisko eksistenci uztur elpošana, tāpat arī kristīgai dzīvei, kristīgai pieaugšanai, nepieciešama pastāvīga lūkšana dzīve. Būtībā lūkšana ir šī dvēseles elpošana. Kad Anglijā nomira Viljams IV, tajā pašā pilī atradās kāda jauna meitene, 17 gadus veca meitene. Un tad šī meitene no rīta pamodās, viņa uzzināja par notikušo, viņa uzzināja par to, ka viņa tagad ir kļuvusi par Anglijas karalieni. Jūs zināt, kas tā bija par meiteni? Vēsturnieki ir kāds? Nebija Elizabete, tā bija karaliene Viktorija. Mēs atceramies, ir tādi ļoti labi tādi Anglijā laiki, ko Angļi piemina vēl šodien, Viktorijas laiki, tātad. Tā bija karaliene Viktorija, un pirmais, ko viņa tā tad pamodusies darīja, viņa nokrita uz ceļiem, un viņa ļoti nopietni lūdza Dievam gudrību, vadību visiem nākamajiem viņas mūža gadiem. Tā šī karaliene Viktorija iesāka visievērojamāko, valdīšanas laiku visā Britānijas vēstures laikā tātad. Lūkas evaņģēlija 11. Nodaļa no 1. Līdz 4. Pantam. Lūkas 11. No 1. Līdz 4. Kādā vietā Jēzus lūdza Dievu, un kad viņš bija beidzis, viens no viņa mācekļiem sacīja, Kungs, māci mums Dievu lūk, tāpat kā Jānis savus mācekļus mācīja. Un viņš tiem sacīja, kad jūs lūdzat, sakiet, Tēvs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Mūsu dienišķo maizi dod mums ikdienas un piedod mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam ikvienam savam parādniekam un neieved mūsu kārdināšanā. Mācekļi bija aptvēruši, cik nozīmīgi ir lūkšana attiecību nodibināšanā un uzturēšanā ar Dievu. Un Jēzus atbildot uz šo viņa lūgumu, jeb jautājumu, viņš arī deva šo lūkšanas paraugu, ko arī šodien mēs pazīstam kā paraugu lūkšanu. Un no šīs lūkšanas sakārtojuma mēs daudz ko varam arī uzzināt un saprast. Mēs varam pirmkārt saprast to, ka pirms mēs lūdzam kaut ko priekš sevis, vispirms mums ir nepieciešams pagodināt Dievu. Kāpēc? Ļoti vienkārši. Tāpēc, ka katrai lietai ir jābūt īstajā vietā. Un ja mēs padomājam loģiski, ja nav šī paša lietu devēja, tad nav arī nekādu lietu un nav arī nekādas jēgas lūgt šīs lietas. Tātad vispirms ir jāpagodina Dievs. Šī parauga lūkšana no visaugstākās Dieva pagodināšanas pēc tam pāriet pie visnepieciešamākajām lietām, ko cilvēkam vajag. Jēzus ļoti labi zināja, ka mēs nevaram dzīvot tikai no maizes vien. Bet viņš tikpat labi arī zināja to, ka bez maizes arī nav iespējams iztikt. Tādēļ viņš māca, ka mums pienākas arī par šīm lietām runāt par Dievu, ka mums pienākas par visikdienišķākajām lietām lūg Dievu. Un kungs ir tas, kurš rūpējas pilnīgi par visām lietām, arī par mūsu fizisko labklājību. Dievs rūpējas būtībā par visu, kas ar mums notiek un ko mēs vispār darām. Dievs rūpējas, ja mēs ļaujam viņam to darīt. Protams, ja es vēlos visas lietas darīt pats, tad Dievs to arī atļauj. Dievs nav varmāka, Dievs manā dzīvē neienāk kā varmāka, kurš paņem savās rokās un mani bīda un grūsta. Nē, Dievs atļauj man darīt to, ko es vēlos, un ja es viņu nelūdzu, es visu daru pats, es visu daru ar savu prātu, ar savu spēku. Un droši vien tie, kam ir šāda pieredze, ļoti labi saprot, ka vienam darīt nav vieglāk, vienam darīt nav labāk. Savukārt Mārtiņš Luters bija sacījis, ka viņš katru dienu lūdzo Dievu vienu stundu, izņemot tās dienas, ka viņš zinot, ka būšot sevišķi aizņemts. Un kā jums liekas, tajās dienās viņš lūdz mazāk? Viņš saka, ka tajās dienās viņš lūkšanā pavado 2 stundas. Tātad, jo mums ir priekšā lielāki plāni, lielāki darbi, jo mums vairāk vajadzīga Dieva palīdzība un klātbūtne. Izlasīsim Lūkas evaņģēliju 11. Nodaļu no 5. Līdz 13. Pantam. Un viņš tiem sacīja, kuram no jums būtu tāds draugs, ka aizejot pie viņa pusnaktī un sakot viņam, draugs, aizdod man 3 maizes, jo kāds draugs no ceļa pie manis ir iegriezies un man nav ko viņam likt galdā. Bet tas no iekšpuses sacītu, neapgrūtini mani, durvis jau ir aizslēgtas un mani bērni ir pie manis gultā, es nevaru celties un tev ko dot. Es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedotu tādēļ, ka tas ir viņa draugs, tad tomēr tās uzstājības dēļ viņš celsies un dos tam, cik nepieciešams. Arī es jums saku, lūdziet un jums tiks dots, meklējiet un jūs atradīsiet, klaudziniet un jums atvērs. Ik viens, kas lūdz, saņem un kas meklē atrod un tam, kas klaudzina, atvērs. Vai starp jums ir tēvs, kas dēlam dos čūsku, ja tas lūgs zivi? Vai skorpionu, ja tas lūgs olu? Ja nu jūs samaitāti būdami zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu debesu tēvs no debesīm dos svēto gara tiem, kas viņu lūdz? Ko Kristus šeit grib mums pateikt? Katrā ziņā viņš mums negrib pateikt to, ka no Dieva vajadzētu kādas lietas izspiest ar varu, ka mums vajadzētu censties ar visu varu panākt savu gribu, tieši otrādi. Viņš ir mūsu debesu tēvs, par kuru Jēzus tātad 13. Pantā saka, ja nu jūs samaitāti būdami zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu tēvs no debesīm dos svēto gara tiem, kas viņu lūdz. Šīs līdzības galvenā tēma ir neatlaidība lūkšanā. Ir lietas, par kurām kungs ieteica būt neatlaidīgiem. Un šīs lietas noteikti ir lūdzot par saviem līdzcilvēkiem. Lūdzot, lai viņi iemanto Dievu valstību, lai viņi atrod Jēzu. Vēl viena lieta, par ko ir jābūt ļoti neatlaidīgiem, tā tad ir Dievu valstības uzcelšana. 13. Pantā ir pieminēts svētais gars. Un 9. un 10. Pantā ir teikts, ja mēs lūksim, tad saņemsim. Bet šeit ir viena lieta. Ir jautājums, ko mēs lūksim. Šeit teiktais nenozīmē, ka vienalga, ko mēs lūksim, mēs saņemsim. Vienalga, ko mēs pieprasīsim, mēs dabūsim. Jūs zināt, ka brāļiem kaudzītēm ir romāns Mērnieku laiki. Kādreiz skolā šis romāns bija visiem jālas un jāraksta sacerējums. Un šajā romānā ir viens tāds kolorīts personāžs, ķencis. Ja? Vai jūs atceraties, kāda viņam bija lūkšana, ko viņš lūdza? Kā jums liekas, vai tādu lūkšanu Dievs atbildi? Jāsaka paldies viņam, ka viņš neuzklausa visu, ko mēs lūdzam. Ja. Jā, tātad ne jau nu visu, ko mēs iedomāsimies lūgt, Dievs tūlīt dos. Tāds nav šis mērķis, tāda nav šie vārdi būtība. Bet ja mēs lūgsim, lai svētais gars iemājo mūsu sirdī, un lai viņš pārveido mūsu dzīvi, tad nu gan Dievs nekad neatteiks. Un ja dzīvi pārvaldīs šis svētais gars, tad Dieva griba kļūs par mūsu gribu. Tātad mēs saskaņosim savu gribu ar Dieva gribu. Mums ar vislielāko neatlaidību būtu jālūdz pēc šī Dieva gara. Kāpēc? Es mēģināšu paskaidrot. Mēs bieži esam dzirdējuši tādas frāzes, ka es ielaidu Jēzu sirdī, un tagad ar mani viss ir kārtībā. Ja? Bet jāsaprot, kā tad mēs varam Jēzu ielaist savā sirdī. Jēzu mēs varam ielaist savā sirdī un savā dzīvē caur svēto garu, caur viņa vietnieku, caur padomdevēju, caur mūsu aizstāvi. Jēzus iemājo mūsos un viņš mūsos sāk dzīvot. Viņš mūs sāk lietot un viņš caur mums darbojas citu labā. Līdzīgi kā Jēzus tiem, kurus viņš satika, nesa dzīvību un dziedināšanu, arī mēs varēsim darīt to pašu savā kalpošanā, ja Jēzus būs iemājojis mūsos. Kāpēc Jēzus pēc savas aiziešanas pie tēva lika mācekļiem gaidīt? Jūs zināt? Tāpēc, ka viņiem nebija spēka kalpošanai. Spēku viņi saņēma no Dieva pēc svētā gara kristības vasaras svētkos. Un ko mācekļi darīja šīs 10 dienas, kamēr viņi gaidīja? Lūdza. Tik ilgi? 10 dienas? Lūdza. Brīži mums liekas, tas ir pārsteidzoši. Jā, viņi lūdza. Viņi lūdza tik ilgi, kamēr saņēma. Viņi bija neatlaidīgi lūkšanās. Jāņa evaņģēlija 7. Nodaļā 38. Un 39. Pantā ir teikts, kas man tic, kā rakstos sacīt, no tā plūdīs dzīvā ūdens straumes. To viņš sacīja par garu, ko saņems tie, kas viņam tic. Bībele šeit skaidri atklāja, ka gara pildīts ticīgais šai pasaulē nesīs dzīvību, jo no viņa plūdīs šīs dzīvā ūdens straumes. Tādēļ Jēzus saviem mācekļiem lika pagaidīt līdz svētā gara kristībai, jo viņš zināja, ka bez svētā gara piepildījuma viņa ļaudis, viņa draudze būs bezpēcīga. Un šeit arī sabatskolā gāja runa tieši par to, ka daudz ko mēs zinām formāli. Mēs zinām teorētiski, bet tad, kad mums ir jāsatiekas ar cilvēkiem, kad mums ir jāliecina, tad šī teorija parasti nedarbojas. Un šī teorija nedarbojas tieši tādēļ, ka mūsos caur mums nerunā Kristus, ka mēs gribam runāt savā spēkā un savā prātā. Apustuļu darbu 1. Nodaļā 8. Pantā ir teikts, bet jūs dabūsit spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums, un būsit mani liecinieki kā Jeruzālimē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam. Būtībā lūkšana ir milzīgs spēks, un lūkšana ir nenovērtēti liels spēks. Lūkšana ir kā svīra, kas var iedarbināt ļoti sarežģītu mehānismu. Un šis mehānisms ir mūsu garīgā dzīve pirmkārt. Bez lūkšanas mēs nemaz nevaram iepazīt un iemīlēt Dievu. Bez lūkšanas mēs ar viņu nevaram sazināties. Mēs ar viņu nevaram veidot attiecības. Bieži vien mēs zinām, ka arī sabiedrībā starp cilvēkiem rodas sarežģījumi tāpēc, ka cilvēki nesarunājas viens ar otru. Cilvēki viens otram neizstāsta visu. Cilvēkiem pietrūk šīs saskarsmes un komunikācijas. Un būtībā tas pats ir ar Dievu. Mēs nevaram veidot attiecības ar Dievu, ar viņu nesarunājoties. Vai var būt paklausība bez lūkšanas? Vai tas ir iespējams? Viena no lietām, par ko mums arī gan katram atsevišķi, gan kā draudzei būtu ļoti, ļoti nopietni jālūdz, ir Dieva vadība. Bet šeit ir viens klupšanas akmens. Kas tas par akmeni? Tas akmens, kā mēs ļoti bieži klūpam, saucas sagaidīt Dieva atbildi. Mēs reizēm lūdzam, bet mēs reizēm nesagaidam atbildi. Reizēm ir tā, ka šo atbildi var saņemt pašas lūkšanas laikā. Reizēm ir tā, ka atbildi mēs saņemam neilgi pēc lūkšanas. Bet reizēm ir tā, ka uz šo atbildi ir jāgaida, un dažreiz ir jāgaida ļoti ilgi. Un mums gaidīt bieži vien nepatīk. Gaidīt ir grūti un neinteresanti. Tāpēc bieži vien, nesagaidot Dieva atbildi, mēs iedarbinam plānu B. Ziniet, kas ir plāns B? Plāns B nozīmē, es darbošos tā, kā es pats uzskatu par vajadzīgu. Nu, lūk, un kā tad sanāk? Droši vien mēs arī zinām. Šīs divas lietas būtībā iet kopā komplektā. Lūgt un gaidīt atbildi. Mācekļi tātad 10 dienas lūdza un gaidīja. Viņiem nebija ne spēka, ne vadības, tāpēc viņi lūdza un gaidīja. Mēs varam izlasīt arī apustuļu darbu 16. Nodaļā no 6. Līdz 10. Pantam. Apustuļu darbi 16 no 6 līdz 10. Bet Frīģijas un Galatijas zemē viņi nepalika, jo svētais gars neļāva viņiem sludināt vārdu Āzijā. Nonākuši pie Mīsies, viņi lūkoja ieiet Bitānijā, bet Jēzus gars viņiem neļāva. Pagājuši garā Mīsijai, viņi nonāca Troādā. Naktī Pāvils redzēja parādību. Kāds maķedoniešu vīrs stāv un viņu aicina. Celies pāri uz Maķedoniju un palīdzi mums. Kad viņš bija šo parādību redzējis, mēs gribējām tūlīt doties uz Maķedoniju, būdami pārliecināti, ka Dievs aicina mūs pasludināt viņiem evaņģēliju. Tātad šie apustuļi gāja no ciemu uz ciemu pasludinādami evaņģēliju, stāstītami par Jēzu. Un loģiski domājot taču būtu, ja viņi ietu, un katrā ciemā, kur viņi pēc kārtas nonāk, viņi to arī darītu. Tas būtu loģiski, jo tādā gadījumā viņiem nāktos nostaigāt īsāku ceļu. Viņi katrā ciemā caurējot sludinātu. Bet vai tāds bija Dieva prāts? Nebūt nē. Mācekļiem vajadzēja lūgt un saņemt Dieva norādījumus ļoti precīzi, kurās vietās viņš vēlējās, lai mācekļi sludina. Viņiem bija jāgaida, līdz viņi saņēma precīzu, konkrētu atbildi. Mums tāpat kā mācekļiem ir jāmācās gaidīt Dieva norādījumus, gan personīgajā dzīvē, gan kalpošanas darbā. Lai sagaidītu Dieva vadību, ir nepieciešama pazemība un uzticība. Mēs nedrīkstam mesties pa galvu, pa kaklu virzienā, kuru mēs paši izvēlamies vai paši uzskatām par labāko. Pazemīgi lūdzot viņa vadību, kuru viņš arī ir apsolījis, mums ir jāturpina uzticīgi raudzīties un cerēt uz viņu. Ar to, ka mēs gaidām uz Dieva vadību, mēs viņu pagodinam. Mēs apliecinam to, ka viņš ir vienīgais gudrības avots. Un bieži vien ir tā, ka gaidot, mēs varam iemācīties un iegūt vairāk, nekā skrienot bez viņa. Mums patiešām ir jāiemācās paļauties un jāsaprot, ka gan savās personīgajās gaitās, personīgajā dzīvē, gan arī kalpošanā mēs esam pilnīgi atkarīgi no Dieva vadības. Mūsu panākumi ir atkarīgi no tā, kā mēs lūdzam. Un kā mēs, protams, gaidīt atbildi, kā mēs, protams, saņem Dieva spēku un Dieva vadību. Mūsu panākumi ir proporcionāli lūkšanās pavadītajam laikam. Jūs droši vien arī zinat šo pavisam vienkāršo formulu. Daudz lūkšanu, daudz svētību. Maz lūkšanu, maz svētību. Ja nav lūkšanu, tad nav arī svētību. Šī formula darbojas, šī formula ir ļoti vienkārša. Un to varam izmantot katrs savās dzīvēs. Noslēgumā es vēl vēlos pievest tādu vienu piemēru. 19. Gadsimtā bija tāda dzīvoja kristīgās mūzikas komponiste Fanija Krosbija. Iespējams, ka daudz viņu arī zina. Nu, lūk, un šie dieva kalponi, šī komponiste, pirms katras dziesmas komponēšanas ļoti nopietni lūdza Dievu, ļoti nopietnu laiku pavadīja lūkšanās. Un mēs varam mēģināt aptvert to, cik laika viņa pavadīja lūdzot, ja mēs zinām, ka viņa ir sarakstījusi aptuveni 8000 dziesmu. Mēs varam izrēķināt, cik laika viņa ir pavadījusi lūkšanās, lūdzot tikai par šīm dziesmām. Es patiešām gribu jūs visus pamudināt un iedrošināt lietot šo lūkšanu sviru. Lietot to, mācīties lūgt, mācīties sagaidīt Dieva atbildi, mācīties sadzirdēt šo atbildi un paļauties uz viņu. Mācīsimies visi kopā. Āmen.